Aurrez aurre dugu udaletxea. Bizkaiko udaletxerik ederrenetako bat da Durangokoa. Baina errepara diezaiogun lehen-lehenik lurreko plakari. Hiribilduaren 1847ko planoa da, Coellok egindakoa. Plano hark erdi arora garamatza. Nolakoa zen hiri hura? Laukale paralelo daude, iparraldetik hegoaldera. Hirukaleri ibaiarekiko duten kokapenaren arabera jarri zitzaien izena. Barrenkalea edo Jusera, Artekalea edo Enmedio, eta Goienkalea edo Susera. Laugarren kalea, Kale Barria, geroago ireki zen. Haiek guztiek obaloa eratzen dute, eta zeharkako kantoi batek zeharkaleak zeharkatzen ditu. Demagun erdiaroko zolatu gabeko kale haietatik gabiltzala. Etxeak modu irregularrean lerrokatzen dira, kaleotatik abere eta gurdi ugari dabiltza. Salma ugari dago, artisauek jendaurrean lan egiten ari dira. Kiratsa jasan ezina da. 19. mendetik aurrera, mundu tradizionalura pixkanaka desagertuz joan zen. Aldaketa ura planoan islatzen da. Ondatutako eraikinen ordez, etxe mota berriak eraiki ziren, eta kaleak egoki lerrokatu ziren. Gerra zibilean izandako bombardaketaren ondorioz, orain gauden plaza ireki zen, lehen etxeak zeuden leku berean.
Erdi aroan, Durangok ez zuen bertoko erakundeak hartzeko eraikinik. Hiriko eliteek erakunde haiek mendean zituzten. Kontzejuaren bilerak elizpean edo alkatearen etxean egiten ziren. Errege erregina katolikoek hiribildu guztiek kontzeju etxea izateko agindu zuten. Durangok Artekalea kalean zuen egoitza. 1544an hiribildu gehiena erraustu zuen sute suntzitzailearen ondorioz, kutsu napoliardun eraikin handi klasiko ura eraikitzen hasi zen hiribilduko erdialdeko leku batean. El Escorial monasterioan lan egiten ibilitako maisu argin Martin de Ibarguenek diseinatu zuen 1570an. Oin nagusiko balkoiak 18. mendean gehitu ziren. Geldi gaitezen eraikinaren aurrealdean. Rokokoaren kutsua dakarkiguten amarru musikari eta izaezenen mundu hartan. Pintura horiek Ignacio de Zumarragak 1762an La Comédie Française delakoan inspiratuta egin zituen jatorrizkoen kopiak dira, gerra zibilaren ondoren egin zirenak. Euskal Herriko udaletxetan ohikoa zen karrerapean barneratzen bagara, tokiari izaera publikoa antzeman diezaiokegu. Garai batean, herritarrek parte hartzeko kontzejuak egiten omen ziren bertan, eta handik beste instalazio batzuetara sartzen omen zen. Hala nola, kartzelara, errege pisura edo alondegira, udalaren boterearen erakusgarri ziren toki haietara.
40ko hamarkadan eraikina berreraiki eta handitu zen, itxura barrokoa eta jatorrizko arkuak iraunaraziz, ezkerretara bi arku gehiago gehi bazitzaizkion ere. Horretarako, Arteaga Ganboatarren jauregi bat okupatu zen. Gaur egun, udaltzaingoaren bulegoen gainean haren armarria dago oraindik.